Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde menin gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenistan'da rahatların dini azatlıklarının bozulmağı devam ettiriliyar diye Birleşen Ştatların Halkara Dini Azatlıklar Komisyası'nın 26. Avgusta yayırıdan yıllık hatavatında Türkmenistan'ı ayratin alada dörediyen yurt hükmünde ketkitlemek teklif ediliyar. Hatavatta Birleşen Ştatların Devlet Departamentine Türkmenistan'ı ayratin alada dörediyen yurtların toporunda saklamak teklifi yurtta dini inançların berza edilmeğinin iyidigi derli gödök ve devamlık bozulmağı bilen delillendiriliyar. 2024 yılda Türkmenistan'da dini azatlık şertleri ağır boldu. Hükümet ehli dini hareketleri berk gözökçülük etti ve ilayda İslam dinine uyan ve devletin düşüncesinden tapavutlu görünüşte inancını berza edeyen musulmanları nişan aldı. Deyilip hatavatta komisyanın parahatçılıklı dini inançları için hükümet tarafından türme vatılan 10 Türkmenistanlı musulmanın ıkbalına sin ediyenliği bellendi. Şeride Birleşen Ştatların Halkara Dini Azatlıkları boyunca komisyasının hatavatında Türkmenistan'da kanunların hem dini hareketleri çerklendiriyenliği bellendi. Mesela 2016 yılın din hakkındaki kanunu hasaba alınmadık dini hareketleri qadağan eder ve dini materialları, bilimi ve ibadetleri çerklendiriyer. Bundan başqa da 2015 yılın ekstremizm hakkındaki kanunu ekstremizmi düşnüksüz ketketliyar ve düşmançılığı öcüktürmek yali sözleri ulanıp hakimetlere parahatçılıklı dini çareleri esassız idarlamağa ruhsat veriyar deyilip hatavatta belleniyar. Türkmenistan'da Hristiyanları esasanın protestantlara ve ego ve şayetlerine azar berilmeğinin devam ettirilyenliği hem belleniyar. Dünyanın en yapık yurtlarının biri hesaplanan Türkmenistan'da din azatlıklarının şertlerine bakar veren hasavat, yurttaki şahsiyet kultunun dine yetiriyen tefirini ve hukuk bozmaların korrupsiya bilen arasındaki bağlantışıga teljeriyar. Birleşen Ştatların Halkara Dini Azatlıklar boyunca komisyası Birleşen Ştatların Kongresi tarafından dörödülen daşar yurtlarda dini azatlıkları gözökçülük etmek, derinemek ve hasavat vermek boyunca kararsız, bitarıp kanun çıkarıcı edaradır. Komisya dini idarlamaların öngün almak ve din hem de inanç azatlığını öngü sürme için prezidenti Devlet Sekretarını ve Kongresi dışarı siyasete değişli teklifleri berer. Hatavatın 26 Avgusta çav edilmeği Washington'da Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerinin Devlet Departamentinin resmileri bilen duşuşuğunun izyanını qavat geldi. Birleşen Ştatların ve Türkmenistan'ın arasında 20 Avgusta geçirilen yıllık iki taraflayan genişmelerde biznes katnaşıkları bilen bilelikte dini azatlıklar ve zahmet hakları qozguldi. Türkmenistan'da din azatlığı baş kanunda kepil geçirilen kim bolsa kararsız medya serişteleri ve azatlık radyosunun haberçileri yıllar boyu dürlü din vekillerine şolsandı musulmanları görküzüleyen dürlü kısırçlar varadı. Xabar veriyarlar. Sonku maglumatlara göre şunlar meçitlerde çağalara dini sapak bermek qadağan ediliptir. 27 Avgusta Balkan vilayetinin qoşan maglumatlara göre Milli Xopsuluk Ministerliğinin vekilleri meçitleri aylanıp moğlulara çağalara İslam dininden bilim bermezlik, Kur'an okumazlık olara Arap alfabetini öğretmezlik hakta duyduruş verip dilhatını alyarlar.
Gücü daralarının vekilleri meçitleri varıp oka oturan çağaları kovyarlar ve meçitlerin imamlarına qadağansılık varada duydurup türme bilen hayvat atyarlar.
Dip xabarçımız görün verdi. Türkmenistan'da dini azatlıkların yağdığına sin ediyen Forum 18 kuramasının baş redaktörü Felix Körli rayatların dini azatlıklarını gödök bozup geliyen Türkmenistan'da dinçilere görküzülen batışın kovşamayanlığını belledi.
Meeting for worship is allowed only if you have state permission. Reading religious
din ibadetleri dini devletin ruhsatı bilen berza edip bolýar. Dini kitaplar senzurasyna. Hükümet interneti gözökçülük ediyor. Bir dini deviyatın online illiterliğini çeklendiriyor. Mobil telefonlarda dini malumatları saklama kovplu. Dini inançlar hevapli, harbukulluktan boyun kaçıranlar tutsak ediliyor. Hükümet Müslümanları hem idarlayar. Dinçiler birleşip dini vaadatlarını berza etmek sinansı için uzak möhletli tutsakluğa hüküm ediliyor.
for meeting with others to discuss their faith.
Deyip Felix Körl aýtdy. Türkmenistanda dini azatlyklaryň ýagdaýyna onlar çelweri sine diýen guramanyň ýolbaşçysy ýurtda dinçilere görkezilýän basyşyň türkmen rejiminiň tutuş jemgyýet babatyndaky siýasatynyň bir bölegi diýer.
The government wants to control everything in the country so that religious communities.
Hökümet ýurtda hemme zady gözegçilik etmek isleýär. Bu din jemgyýetleri Medya serişdelerini, biznes toporlarını, siyaseti, yani hemme dağda değişli. Din bir devlet gözökçülüğüne galiyar. Musulmanları içinden gözökçülük ediliyar. Beylik toporlarda taşından gözökçülük alınıp barlıyar. Gizlin kurluklar, hükümet ağdaları din toporların işine koşuluyar. Ağrılaşıyar, gözökçülük ediyar ve çeklendiriyar. Olur adamların ne medyanını bilecek oluyar. Hükümet dinçilerden korkuyar. Hökümet tutuş cemiyetten korkar ve adamların bir yere cemlenmeğini ölçün hukuk hesaplayar hem de bunun önünü almağa sinansiyar.
It's dangerous for them and they want to control it.
Deyip Felix Körli Azatlyk Radyosuna aýtdy. Ol dini ananchylary sebäpli iýderlenen raýatlaryň ençemetiniň şol sanady musulmanlaryň türmede galýanlygyny ýatladyp, olaryň ykbaly uly aladalanma döredýär diýdi. Felix Körli hususanda Çerjewli Bahram Saparowyň 10 ýyldan gowrak wagt bäri türmede galýanlygyny we Murat Durdy Şamyradowyň tutsaglykda ysmaz bolup onuň saglyk ýagdaýynyň iňňen agyrdygyny aýtdy. Körli dini ananchylary sebäpli harby gulluktan boyun gaçyran 16 sany Iegowa şahitlerinden käbiriniň türmeden boşadylandygyny aýdyp, munyň oňyn ýagdaýy bolandygyny bellädi. Emma ol geçen ýylyň aýagynda we şu ýylyň başynda ýene 2 dinçiniň suwda çekilip jaza berilendigini ýatlatdy we munyň özi ýagdaýyň ören durnuksuzdygyny görkezýär diýdi. Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça komissiýasynyň özelki hatawatlarynda hem Türkmenistan aýratyn alada döredýän ýurt hökmünde häsiýetlendirildi. Hasabatlarda Türkmenistandaki din azatlygynyň ýagdaýynyň gowulaşmaýanlygy, hökümetiň ähli kararsyz dini işçiňliklere şübhe bilen garamagy we gözökçülük astynda saklamagy dowam etdirýänligi bellenipdi. Aýratyn alada döredýän ýurtlaryň arasynda şöl, şeýlede Hytaý, Kuba, Eritreýa, Iran, Demirgazyk, Koreýa, Pakistan, Orsiýet we Täjikistan agdaldy.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew 2025-nji ýyly üçin tema könümlerinden saplanmagy meýleşdiren Türkmenistanyň Nasrudatyna garşy göreş batdanýar. Şu günler häkimetler Ahal welaýatynyň tejini trawyny Nasrudagärlerini we nasatýan adamlaryny nişana alýar.
Ahal welaýatynda Nasrudatyna garşy reýtler geçirilýär. Tejini trawynda ençeme Nasrudagäri tutsak edildi.
Diýip ýagdaýdan habary çeşmeler 27-nji awgust Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Bir kanun Nasrudatyna guman edilip tutsak edilen yerli yaşayıcıların arasında 3-4 günü veri tutsaklıkta saklanan adamlar var. Şeride çeşmelere merim olan mağlumatları göre onların arasında hakimiyetlere ulu meçverlerde para verip tutsaklıktan halas olan sevdegarlarım var. Temäksi Türkmenistan şaharasyna sağlyk maksatnamalary durmuşa geçirilen ýurtda köp ýyllyklaryň dowamyny temäki önümler çäklendirilip hususan çilimiň sewdasy gysyldy, bahalar gymmatlady. Bu ýagda yerli ýaşaýjylar we ilat arasyna nasy önümlerini meşhurlugynyň artmagyna alyp geldi. Ýagdaýdan habarly çeşmeler şu günler hatda hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň arasyna, döwlet gullukçylarynyň hatda prokuratura işgärleriniň arasyna hem nasatýan adamlaryň köpüleniň aýdýarlar.
5 ýyl öňki ýagdaýlar bilen deňeşdirilende häzirki wagtda ýurtda çilim çeken adam tas kalmadı diýsegem boljak. Öňler günde bir iki guty çilim çekýän adamlar ya nas atmağa başlady, ya mahorka geçdi, ya da daşary ýurtlara göçdiler.
Diýip temäki önümlörüň söwdasynyň habarly bir ahyrly ýaşaýjak diýer. Türkmenistanyň 10 ýyly golaý wagt mundan ozal temäki önümlörüň söwdasy resmi görünüşde berk çäklendirilip başlany. Temäki önümlerini getirmäge we satmaga değişli ähli ihtiyarlyklar, feuda we daşa ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berildi. Aradan geçen wagtyň dowamyna çirim feudasy barha gysylyp oňa değişli gümrük paşlary we beýleki töleugler ýerli görünüşde ýokarlandyryldy. Bu ýagda ýerli ýaşaýjylara görä ilaç arasyna nasa bolan talaplary güýçlendirdi.
Häzir polisiýa işgärleri bazarlarda we köpçülük ýerlerinde nowatçylyk çeker, jemgyýetçilik ýerlerinde nas atýan adamlar polisiýa bölümüne alınıp gidilýär.
Diýip tejenini bir näçe ýaşaýjylar. Häkimetler jemgyýetçilik ýerlerini nas atyp tutulan adamlardan temäki önümini nirelerden satyn alanlyklaryny anyklaýarlar. Galybersi de ýerli çeşmeler günorta sebitde temäki ösürip ýetiştirýän hojalyklaryň anyklanýanlygyny, olaryň hem häkimetler tarapynyň nişana alanýanlygyny aýdýarlar. Ýöne bar bolan maglumatlara görä nas sowdasyna guman edilip ele salynan adamlaryň arasynda uly meşberlerde para berip jogapkärçiligine çekilmekden halas bolýan adamlarym bar.
Meniň ýanymdan 60 kilograma golay nas çykdy.
Diýip özüniň ýaňy ýakyny gyýtgy möhletde tutsaglykdan boşanyny aýdýan bir tejenni ýaşaýjy gurrun berýär.
Men bir tanşyma çykyp, onuň tanşynyň üstü bilen häkimetlere 100 000 manat meçhörüne para berdim. Şeýdip halas bolmagy başardym. Ýöne häzirlikçe nas sowdasyndan daşda dur diýdiler. Ýagdaýlar ýatyşsa özümi habar bereriz. Onsoň ýene başlaýarsyň diýdiler.
Diýip çeşmeler goloýdy gysgy möhletli gabawlukdan çykmagy başaran tejenini nas sowdagärini setirleýärler.
Ele salynan käbir nas sowdagärlerinden 10 000 dollara çenli para soraýarlar.
Diýip çeşmeler aýdýar we bu ýagdaýy olaryň tanış tapyp bilmediginiň sebäp bolýanyny aýdýarlar. Günorta sebitde temäki önümlerini garşy güýçlendirilen göreş Günnogor Lewap bolanatynyň nas bazaryna içerki göreşiň batdanyan pursatlaryna gabat gelýär. Ýa-da geçen hepdeniň dowamyna Zatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň sowdasy gadagyn edilen nasyň gara bazarlaryna hereketleriň güýçlenýänini habar berdiler. Şonu Zatlyk habarçysy bilen anonimlik şertini aýry-aýrylykda gürleşen birnäçe çeşme iýul aýynyň bäri polisiýanyň ýurdundyrly ýerlerini nas sowdagärlerine garşy giňerimli etdirip geçirýänini gurrun berdiler. Nas we temäki önümlerini sarp edýän birnäçe tejenni ýaşaýjynyň sözlerine görä ýurtda nas sowdasynyň garşy soňky wagtlarda giňerimine ýaýbanlandyrylan göreş häkimetleriň çirim sowdasyny gaýtadan dikeltmek finansy bilen ýetirilýär.
Häzir nas sowdasyny gysak, çirim sowdasynyň öňüni açar diýip pikir edýärler. Ol ýalňyş. Adamlar çirim gymmatçylygyndan soň nasa geçdiler. Indi bular nasa gysyp çilim sevdasını açar söyleyerler.
Deyip tecenni yaşayca etti. Türkmenistan 2023. yılın 1. yanvarına çilim ve beylik temelik önümlerine salınyan koşmaçı gümrük tölevleri 93 götürümden 116 götürüme yokorlandırıldı. Şundan bir yıl son değişli sanlar 116 götürümden 145 götürüme çenine arttırıldı. Yöne yerli yaşayacının arasında nas sevdasının kısılmağının mümkün olan sebeplerini başka yağdaylarla bağlaştırayan adamlarım var.
Bunlar kiçin nas sevdalarını kısıp iyir sevdalarının önünü açmakçı oluyor.
Diýip beýlik bir tejenni ýaşaýjy pikir ýöretdi. Her niçikde bolsa ýerli häkimetler özlerinin gaýtadan baht berýän çäreler boýunça beýanat bermeýärler. Çeýle çäreler döwlet telewizionyna köpden çylat arasyna sagdyn durmuş ýörelgelerini bir jaý edilmegi hukmuna düşündirilýär. Nas atmak endigi merkezi ýurtlaryna şol sanly Türkmenistanyň köprenç erkekleriniň arasyna giňeýän enlik bolup nas köprenç haltajyklarda satylýar. Mundan öňe şu ýylyň fevral aýynda ýurdun demirgalyk daşgyl bolanatyna nas töwdegärlerine garşy göreşiň güýçlenýändigi mälim bolupdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýylatly ýerlerinde elektrik energiýasynyň öçürilmegi bilen bagly ýagdaýlar dowam edýär. Toksuz kösenýän ýaşaýjylaryň aladalary esasy durmuş zerurlyklarından mahrum bolmagy bilen çäklenmän etem howpsuzlyk töwekkülçülükleri bilen hem bagly bolýar. Azatlygyň dürli welaýatlaryndaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýaşaýyş çaýlarynyň elektrik üpçünçülüginiň ýedigi derli öçüp durmagy öýlerdäki elektrik enjamlarynyň ýanmagyna getirýär. Şeýlede togun güýji ütkäp durýar. Birden gowşap, soň güýçlenýän pursatlarynda tok simlerinde uçgun döreýär. Öýde adam bolmasa öý od alyp bilýär diýip habarçylarymyzyň biri bellädi. Türkmenistanyň Daşawuz, Lewap, Balkan we Mary welaýatlarynda ýylatly ýerleriň elektrik energiýasy bilen üpçünçüliginde şutumuz izliýdine bökdünçlükler ýüze çykýar. Ýaşaýjylar uzak wagtlap elektrik energiýasyz galýar. Ýylaty duýduruş we düşündürüş berilmeýär. Habarçylarymyz togun duýdansyz ketilmeginiň ýanygyna sebäp bolýanlygyny bellýärler.
Bir hojalykdaky agzalar uzak günlük işe gidip öýde adam kalmandy. Şol gün 4 saatlap elektrik toğu öçürülü ve elektrik toğu berlenine güyüşlü verip öyün toğ simlerine nesadlık dörödü. Öy odalli. Öy eyeler geliyense öyden hiç saat kalmadı.
Dip şu ayda bolan yağdaylardan havarlı çeşme nanimlik şertinde gurrun verdi. Başka bir çeşme şol öyündaş tövörögünde yaşayan yaşayıcıların odi öyödaştak uçurup bilmenligini ve çağırılan yangın söndürücülörün vaxtında gelip yetişmenligini gurrun verdi. Azatlık radyosu çeşmelerin hopsuluk aradaları sebepli bu yağday varada koşmaça mağlumat vermekten saklanyar. Hakimetler toğun uçurulmağının sebeplerini düşündürmeyerka yaşayıcılar öz öylörünün yangın hopsuluğunu ala dediyarlar.
Adamların öylerini koyup gitmekten korkuyorlar. İki saatlik öyden gidecek olsan, ehli toklin camlarını öçürüp gitmeli oluyor. Günde bir neçe saatlap öçürülen tok halidinlikte imitin zayilenmeğine ilkiyar.
Dip havar çaydar. Elektrik energesi dürlü vakti öçüp biliyar. Akşamlarına yaşayıcılar şem yakıp gününü görmeli oluyor. Elektrik energesinin izliydina ve duydansız öçürülmeğinden dükkanları, kafe, restoranları hem ziyan çeker, haritler zayilenyar. Ulu çıktı gelip toy geçiriyen maşkalaların bayramçılıkları karankıda geçer.
Adamların yürek ardetçeğini bilmeyerler. Hiç yerde toğun neyme sebepten öçürüleceğini bilmeyerler ve düşündürmeyerler.
Dip çeşmeydiler. Hakimetlerden resmi düşündürüş alıp bilmeyen yaşayıcılar bu yağdaya özdüçe düşündürüş tapmağası inançarlar.
Yaşayıcılar öz arasında arkada şehrine tok yetmeyen sebeple her gün bir ovanın ya da etrafının toğunu öçürüyerler diyerler. Yine birileri toğu yurdun içine tığşırtıp dışarı yurtları satıyarlar deyip fikir ediyerler.
Dip çeşme gurrun verdi. Türkmenistan elektrik energiyasını ulu muktarda öndürüp sevit komşularına satyar. Yurdun iri elektrostansiyaları Marada, Türkmenbaşıda, Avadanda, Balkanavatta, Seydede, Aşkavatta, Daşoğlu'da, Avazada ve Biyelik'i sevitlerde yerleşer. Türkmen hakimetleri ilatlı yerlerin elektrik energiyası ile öpçünçülüğündeki büktünçlüklerin yıllar boyu izli izine yüze çıkmağının sebeplerini düşündürmeyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda havarlar günleri ulen men yoksa nana urvan. Avada milli siyahatçılık zorluğuna geçirilen halkarı çağrılardan son yönükü adamların köp barasan din çalışma yoksumi geçen heptenin 5. gün açıldı. Yerli halkın deniz yakasını din çalmak mümkünçülüğü münnen on belli derecede çeklendirilmeğine deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Bir yağday mihman hanılardaki para iştahını yokorlanır deyip çeşmeler aydıyar. Bu mevsimde adamlar avadada bağırıyor ve 12 gün din çalıp biliyorlar. Sentyavr'da Tomuski kanikul tamam oluyor. Mekteplerde oku başlanıyor. Çağaları ile yılın devamını bir gedek deniz kenarına olmak. Körpelerin gönlünü avlamak isteyen enataları bu fırsattan peydalanacak oluyor deyip adatlığın çeşmesi etti. Onun tasdiklamağına göre vakti akıllığı mihman hanıları olan isteyen talabın birden yukarı kalmağına getirdi ve Türkmen sahanını bu kili yağdaylar hükman korrupsiyanın parakorluğun derecesinin yukarılanmağına alıp geliyor.
Mihman hanılarda ota uçin sorulayan paranın muhtarı 20 min manada çıktı. Forum bakanası bilen halkta islek arttı. Bu sezonda adamlar avazada cemi 12 gün olup biliyar. Sentyabrda iş başlanyar. Tomusku kanikul utarayanca gelip yetişmedikler dinç almak mümkünçülüğünü yitiriyar.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Aydılmağına göre denizin suyu may, iyon aylarında suya düşmek için soğuk korlu. İyon ayında ve Ağustos ayının 19'unda çenli olsa avadani form sebepli yaptılar.
Adamlar 19. Ağustos'tan 31. Ağustos'ta çenli aralıkta avadada dinç alırız diyen umut bilen geliyarlar. Yönü inansak da bu yerdeki dinç alıştığına bay adamlar için el yeterli. Hatta mihman hanıların kavadında deniz suyuna düşmek için hem atel administrasyonu registrasiyasına 150 manat para vermeli.
Deyip rayet aytti. Metduat havarlarından belli olşayali, Xadar denginin suyu son 10 yıllıklarda ilgiderli çekiliyar ve yerli hünermen muni inginandırayan zat diye atlanırdı.
Deniz suyu çekirip deniz portu tastan dolu yapıldı. Her hepte gadı bu işleri geçirliyar. Dini keçi yahtı ve katiller yüzeryalı çunluktu. Ulu parahotların katını tastan dolu tohtuduldu. Dini giyanlıdaki kulum ayaktaki nevit tankerler için kurulun bekette iki yeke gelme hareket ediyar.
Deyip hünermen aytti. İkinci gıyının rüyandat sökvetleşmizin pikirine göre Türkmenistan'ı çınlaşan aktisadı kriziz. Gruplu adamlarının eli yuku maskerlerin arasındaki tapağıdın her yılı ulolma ulen vağlı.
Avazada dine gruplu telekesler hakimlik işgaleri, beylik paralayan adamların maskeleri, yakınları daşar yurtta işlap kovucu plorolup bilen maskeler deyincalip bilyer. Adatı adamlar deyincalip bilmeyer.
Deyip hünermen aytti. Sonra vakti çeşmelerin tasdiklamağını göre durmuşun böyle kurlarına bolşayali avadadaki bakalar hem ilgiderli yokorlanıyor.
Geçen yıldaki baka bilen deneştirsek standart numarın devlet bakası geçen yıl bir adam için 180 manat olan olsa şu yıl 290 manat meçhöründe ketketlendi. Geçen yıl 2 ya da 3000 manat para versen atellerden yer tapmak mümkündi. Bu yıl böyle bakti yok. İn yönüke mihmanhanadan yer alma için hem 10000 manat para vermeli.
Deyip adının aydırmalılığın soran çeşme etti. Yönü sorulayan paranın meçhörü mihmanhanaların hiline, derecesine göre yokorlanıyor deyip beylekü ört çeşme hem avadadaki kımmatçılığı tasdik etti.
Hazır gemi mihmanhanalarından Rovaç, Tolkun, Tezir, Yelken, Katezir toplumundan yer alacak olsan, o an gün bolma için 20.000, 30.000 manat meçhörüne para vermeli. Hazır atelinin restoranı bir maşgal olup ortaça nakarlanma için 1.500 manat çemet pul gerek. Bir adam olup ertelige bir amlet, bir salat, bir koyf alsan 300 manat çemet pul tölümel oluyar.
Deyip çeşme öz tecrübesini paylaştı. Avadada çağırır için ayratın oyun yerleri, deniz suyundan doldurulan telper hogullar, ayratın bağırlar, ehli şert bar, yaşlar için konsertler, disko barları gece saat 3'e çenli işleyer deyip sökvettaşımdaydı ya. Yönü avadada yaşı bir çene varan adamlar, deyince alsa çıkan yaşlılar, deniz oyununu sağlığını kovlandırmak isteyen karılar için kovuy, yaramlı şertler tatsan yok. Gödönünü tutulmayar deyip çeşme etti.
Yaşlı adamlar kov kalmağıyla çıdamayar, deniz yakasında bedenine, beynesine dinç vermeye gelen karıların dinç almak mümkünçülüğü öğrençekli. Bay adamların çağıları giyicesi bilen otoklarında meylis kurayarlar. Onların kovundan yatıp olmayar.
Deyip sökvettaşımız kurrun verdi. Ağvada milli siyakatçılık zorluğu resmi mağlumatı göre ören tefin canı spali yumuşak kovası ve bay tebiği mümkünçülüklerle tapağıtlanıyan ekolog taydın arası zorluk olup duruyor. Bu taslama Türkmenistan'ın dini önünden 1 milyar ABŞ dolarının uğrak seriştenin güverlerini kaydılıyor ve bu mayanın yakın yıllarda ödünü ödümünü dışarı yurtların sol sahanını dürlü yurtlarda yaşayan etnik Türkmenlerin hem avada dinç almağı gelmeğine karışılıyordu. Emma çeşmeler dışarı yurttan gelen siyahatçıların birini hem görmeyenliklerine aittiler. Türkmenistan yurtta yüzlerce milyon dolar harçlanıp kurulayan deskaların getiren gizlecileri var da açık malumat vermeyer ve Türkmen metduatı vaktal vaktal ulu devlet seri iştesine kurulan deskaların beyazlaşı arkali satılayanlığına edip bildiri çap ediyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı himmeleri çağırıyor.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyoruz.